ជំរាបសួរលោកតឹកវណ្ណរា
បាទជំរាបសួរបាទ
តើលោកអាចមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលយើងប្រឈមរាល់ថ្ងៃនេះមានដូចជាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរលោកចា៎
បាទសូមអរគុណបញ្ហាសំខាន់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលយើងកំពុងជួបប្រទះហើយនឹងប្រឈមមានដូចជាទី1កំណើននៃកម្ដៅផែនដីទី2គឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបបទឹកភ្លៀងចំណុចទី3អាចមានជាការកើតឡើងនៅហាសត្វល្អិតហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទាក់ទងប្រព័ន្ធបរិស្ថានហើយនឹងចំណុចទី4ទាក់ទងកំណើននៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្របា
ទតើអ្វីខ្លះជាឫសគល់នៃការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទាំងនេះលោកចា៎
ឬគល់សំខាន់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កំណើននៃឧស្សាហកម្មធំនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយដែលឧស្សាហកម្មធំទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឫសគល់សំខាន់ក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសហើយការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិហើយធនធានព្រៃឈើនៅទូទាំងពិភពលោកគឺជាឫសគល់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យមានកំណើនកម្ដៅធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រ
តើការប្រែប្រួលទាំងអស់នេះវាផ្ដល់ផលវិជ្ជមានឬក៏ផលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះចំពោះប្រទេសផ្សេងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមដែលប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាអតិពលជាអវិជ្ជមានទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកយើងហើយជាពិសេសប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដែលក៏មានធនធានតិចតួចហើយមានសមត្ថភាពតិចក្នុងការបន្សំអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់សំខាន់ហ្នឹងមានដូចជាទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតកំណើនអ្នកទួងកម្ដៅក្តៅបរិយាកាសធ្វើប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់តកតួងការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបរិស្ថានប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅក្នុងភពផែនដីយើងការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបបទឹកកំណើនតកតួងទឹកប្រៃហើយការបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់តកតួងធនធានទឹកសាបហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របរកសិកម្មដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងភាគច្រើននៅពឹងផ្អែកទៅលើរបរកសិកម្មដូចជាធ្វើស្រែចម្ការបាទធ្វើដំណាំហើយកាលណាយើងខ្វះទឹកមានការប្រែប្រួលរបបភ្លៀងហើយនឹងរដូវកាលគឺធ្វើឲ្យប្រជាកសិករយើងនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងដូចជាឆ្នាំនេះយើងឃើញថា2សែនហិកតាត្រូវទទួលបានគ្រោះរាំងស្ងួតហើយដែលមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅដល់ប្រជាកសិករយើងហើយទៀតគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានត្រីដែរកាលណាទឹកតិចកំណើនកម្ដៅយើងធ្វើឲ្យធនធានជលផលយើងមានការថយចុះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើង
អរគុណតើប្រទេសណាខ្លះដែលនាំឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងចាប្រទេសណាខ្លះដែលបញ្ចេញឧស្ម័នពុលដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចជាការកើនឡើងនៃកម្ដៅផ្សេងៗចា
ជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងគឺឃើញប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយដូចជានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមនៅប្រទេសចិនបាទប្រទេសដែលកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅឥណ្ឌានៅប្រេស៊ីលទី1ប្រទេសអភិវឌ្ឍហើយទី2ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងកំពង់អភិវឌ្ឍក៏តែអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅមុខចឹងឃើញថាមានឥណ្ឌាមួយទៀតមានន័យថានឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលពួកគាត់មានឧស្សាហកម្មខ្នាតធំហើយដែលឧស្សាហកម្មបានបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ធ្វើឲ្យមានកំណើនតទៅកម្ដៅហើយនឹងកំណើននៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រ
តើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះដែលបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទាំងនោះដែរឬទេចា
ប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងអត់ចាប់កាតព្វកិច្ចបើយើងនិយាយនៅក្នុងន័យវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងការពិតជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសយើងអត់ចាប់នៅក្នុងកាតព្វកិច្ចជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទេហើយក៏ជាប្រទេសដែលមិនចាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវបាទចំពោះការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែរក៏ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងទូទិចឬមួយច្រើនយើងក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានកំណើនកម្ដៅផងដែរនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបាទ
យោងទៅលើទីតាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងទទួលរងការប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះដូចជាយ៉ាងម៉េចដែរចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុ
បាទដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍ហើយទី1ពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់ទៅដល់មុខរបរកសិកម្មមានធនធានទឹកមានការប្រែប្រួលរបបរដូវហើយមានការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀងហើយមានកំណើនកម្ដៅឧទាហរណ៍នៅពេលថ្មីនេះក៏ស្ងធនធានទឹកក៏ដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករយើងហើយថាឆ្នាំក្រោយភ្លៀងយឺតរដូវហើយមានកំណើនកម្ដៅអញ្ចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលនឹងគឺថែរក្សាទឹកទុកឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងហើយជាពិសេសទាក់ទងការធ្វើស្រែប្រាំងឬមួយការធ្វើស្រែនៅឆ្នាំក្រោយនឹងគឺឲ្យមានការរៀបចំផែនការបានច្បាស់លាស់ឲ្យសមទៅនឹងរដូវកាលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការខាតបង់ហើយទទួលបានទទួលទិន្នផលសមស្រប
កាលពីខែមុនលោកបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះតើលោកអាចមានប្រសាសន៍ថាតើកិច្ចប្រជុំនឹងបានផ្ដល់នូវលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះដំណោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហានេះចា៎
មកកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះហើយសមិទ្ធផលសំខាន់ដែលកើតចេញពីនឹងគឺប្រទេសទាំងអស់ដែលជាហត្ថលេខីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានឯកភាពគ្នាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគេហៅ Paris Agreement ហើយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺមានគោលដៅសំខាន់គឺកំណត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឬមួយការកាត់បន្ថយទាក់ទងកម្ដៅនឹងឲ្យនៅក្រោម2អង្សាសេឬក៏ 1.5 អង្សាសេអាហ្នឹងគឺជាសន្ធិសញ្ញារួមដែលបានសម្រេចហើយព្រោះសន្ធិព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមនេះគឺបានព្រួយផ្ដើមតាំងឆ្នាំ2009ហ្នឹងតែក្រោយមកដោយសារស្ថានភាពនយោបាយមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសមហាអំណាចធំៗហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងត្រូវបានពង្រីករហូតមកដល់ទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងគឺនៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015នេះគឺពិភពលោកបានឯកភាពគ្នាថាត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនកម្ដៅនៅក្រោម2អង្សាសេបាទឬមួយក៏1.5 អង្សាសេដោយនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណុចធំធំចំនួន5ទី1គេឲ្យមានគោលបំណងរយៈពេលវែងច្បាស់លាស់សម្រាប់កំណត់ការកើនឡើងនៃកម្ដៅពិភពលោក2អង្សាសេឬ1.5អង្សាសេហើយទី2នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគេក៏បានបញ្ជាក់ដែរទាក់ទងការតាំងចិត្តនៅថ្នាក់ជាតិនីមួយនីមួយនៅក្នុងថ្នាក់ប្រទេសនីមួយនីមួយហ្នឹងឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់មានផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហូតដល់ឆ្នាំ2020ហើយចំណុចទី3គឺសមាជិកនីមួយនីមួយហ្នឹងជាពិសេសប្រទេសដែលចាប់កាតព្វកិច្ចហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀបចំផែនការបានស៊ីជម្រៅឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នថ្ងៃអនាគតហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផែនការរបស់ខ្លួនហ្នឹងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងយកមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យឆ្លោះបញ្ចាំងចំណុចទី4យើងឃើញថាប្រទេសណាមានហ្នឹងគឺគេបានជជែកត្រូវតែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់ថវិកា100,000,000 ដុល្លារថវិកាបន្សំហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសដែលក្រីក្រឲ្យប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យកតនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានទៅនោះទៅធ្វើសកម្មភាពកម្មវិធីឬមួយគម្រោងរបស់ខ្លួនបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗចំណុចទី5ចុងក្រោយដែលគេបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺត្រូវមានផែនការត្រួតពិនិត្យភាពរីកចម្រើនហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានដំណាភាពចំពោះការបើកចំហព័ត៌មានជាពិសេសសារពើភ័ណ្ឌផ្ទះកញ្ចក់ពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយបើកឲ្យមានទ្រង់ទ្រាយឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យហើយឲ្យមានផែនការកាត់បន្ថយបាស់លោះផែនការឆ្លើយតបនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលភាគីហត្ថលេខីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគេបានជជែកគ្នាឲ្យសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះពេលកន្លងមកនេះអញ្ចឹងយើងជាសរុបមកគឺយើងបានមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលហ្នឹងជាផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ធ្វើការបន្តការពិភាក្សាគ្នាទៀតទាំងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសក្រីក្រក្នុងការចូលរួមតាំងចិត្តគោរពឲ្យអនុវត្តតាមដើម្បីធានាថាកាត់បន្ថយកំណើនកម្ដៅភពផែនដីហើយក៏ដូចជាការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
តើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសទាំងនោះនឹងត្រូវចាប់អនុវត្តតាំងពីពេលណាដែរហើយតើលុយ100,000,000 ដុល្លារនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនដើម្បីជួយកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងនៅពេលណាដែរលោក
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាហើយប្រកាសជាផ្លូវការអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយគេនឹងចាប់ផ្ដើមជជែកពីយន្តការឯខ្លះបន្ថែមទៀតក្នុងការជំរុញទាក់ទងការអនុវត្តនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងជឿជាក់ដល់ក្រោយចុះហត្ថលេខាហើយនឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយឥឡូវក្នុងយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលយន្តការដែលមានស្រាប់ហើយយន្តការឯខ្លះទៀតក្នុងការធ្វើឲ្យការអនុវត្តនឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងហើយលុយ100,000,000ដុល្លារហ្នឹងគឺជាការតាំងចិត្តនៅក្នុងនឹងផងដែរគេសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយនឹងត្រូវតែតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការដាក់ធនធានដើម្បីឲ្យធនធាននឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគេនឹងបន្តការពិភាក្សាទៀតព្រោះចំណុចនឹងបានលើកយកទៅជជែកឲ្យមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយអញ្ចឹងគេបន្តការពិភាក្សាលើរឿងថែមទៀតគេបានចុះហត្ថលេខាគេបានអនុម័តហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2015អញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះខ្ញុំគិតថាជាដំណាក់កាលក្នុងការជជែកនេះយន្តការរបៀបនៃការអនុវត្ត
យោងទៅលើអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍តាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចចំពោះប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល
់បាទនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានថវិកាចំណាយនៃថវិកាគេហៅថា100,000,000 ដុល្លារកម្ពុជាយើងកម្មវិធីដែលសមស្របបំផុតគឺកម្មវិធីបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងមានយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការចរចាដើម្បីយកថវិកាមួយចំនួនយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការកសាងសមត្ថភាពការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយការអភិវឌ្ឍទាក់ទងបច្ចេកវិទ្យា ហើយនឹងការអភិវឌ្ឍតួងផែនការដើម្បីឲ្យប្រជាជនហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានលទ្ធភាពបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី2តទៅគេហៅមូលនិធិបៃតងហៅថា Green Climate Fund ហ្នឹងឆ្នាំនេះគេបង្កើតអញ្ចឹងក៏យើងមានឱកាសក្នុងការស្នើសុំតទៅ Green មូលនិធិបៃតងហ្នឹងក្នុងការយកមកប្រើប្រាស់ដែរបើសិនជាយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ភាពនៃការចរចារបស់យើងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរគឺយើងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ចំណុចមួយទៀតតទៅការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាក៏យើងអាចធ្វើការជជែកជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយដើម្បីឲ្យគេផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាទាំងបច្ចេកវិទ្យានៃការកាត់បន្ថយហើយបច្ចេកវិទ្យានៃការបន្សំក្នុងការកសាងសមត្ថភាពហើយក្នុងការប្រើប្រាស់ការអនុវត្តកម្មវិធីជាក់ស្ដែង
តើលោកមានប្រសាសន៍អ្វីបន្ថែមដែលជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះលោកចង់ផ្ដល់ជូនទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះចា
៎យើងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទី1បើយើងពិនិត្យទៅលើថ្នាក់ជាតិគឺយើងមានការយល់ដឹងខ្លះហើយហើយមានសមត្ថភាពខ្លះហើយក្នុងការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែយើងខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងក៏ទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមហើយការកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមហើយនឹងចេះតទៅរៀបចំផែនការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីឲ្យក៏មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងកាន់តែសកម្មបាទដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏បន្ថយផលប៉ះពាល់ហើយចំណុចមួយទៀតថ្នាក់ជាតិក៏គួរគិតគូរពិចារណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យលំហូរថវិកាទាំងលំហូរមូលនិធិមកពីខាងប្រទេសហើយអាចជាថវិកាជាតិខ្លះបន្ថែមទៀតក្នុងការជំរុញទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធនធានទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយទាក់ទងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីហោដូចជាការត្រួតពិនិត្យមើលទាក់ទងប្រព័ន្ធរាសាស្ត្របែបទំនើបឬមួយប្រព័ន្ធរាសាស្ត្របែបថាបុរាណឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យមានការស្តុកទឹកទុកក្នុងការប្រើប្រាស់រដូវប្រាំងឲ្យមានផែនការច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងដាំដុះទីហោដូចជាឆ្នាំក្រោយភ្លៀងយឺតរដូវអញ្ចឹងថាមានការប្រកាសឲ្យពីខុទ្ទកាល័យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកអីហូហែអញ្ចឹងថាតើនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានយើងត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយហ្មងមានការសម្របសម្រួលដឹកនាំហ្មងដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករយើងក៏ធ្វើផែនការអាចបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលរដូវកាលហើយនឹងអាកាសធាតុនឹងជាពិសេសទាក់ទងរបៀបនៃការស្តុកទឹកហ្មងកន្លែងណាខ្វះខាតយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះទៀតព្រោះឥឡូវយើងពេលនៅសល់ 2-3 ខែទៀតដើម្បីរៀបចំខ្លួនបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃរដូវកាលហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវគិតគូរក្របពូជក្របពូជនៅក្នុងស្រុកយើងមិនខ្លះក្របពូជណាអាចបន្សំបានរយៈពេលខ្លីក្របពូជណារយៈពេលវែងហើយត្រូវណែនាំប្រជាជនឲ្យប្រើប្រាស់ម៉េចដើម្បីធ្វើទៅវាត្រូវរដូវកាលហើយទទួលបានទិន្នផលល្អទោះបីជាមានភ្លៀងយឺតរដូវឬមួយភ្លៀងមុនរដូវអាហើយចំណុចចុងក្រោយគឺការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មហើយបច្ចេកទេសត្រូវផ្ដល់ជូនគាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីគាត់មានលទ្ធភាពបាទមានចំណេះដឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមចំណែក
តើ NGO Forum ដែលជាអង្គការរបស់លោកផ្ទាល់មានគម្រោងអ្វីដើម្បីជួយរួមចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធីដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដូចជាជួយកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដី
សម្រាប់វេទិកាអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលជាអង្គការសមាជិកភាពហើយនិងអង្គការបណ្ដាញនៅក្នុងនោះយើងមានថាបណ្ដាញអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន2ដែលធ្វើការផ្ដល់ហើយនិងសកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី1យើងហៅថានីកាជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងថាជាភាសាខ្មែរគឺសម្ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលយើងមានសមាជិក38អង្គការជាតិហើយនិងអន្តរជាតិ38នោះគឺគាត់ធ្វើការខណ្ឌទៅលើគោលនយោបាយការចូលរួមចំណែកនឹងការអភិវឌ្ឍទទួលគោលនយោបាយបន្សំក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី2ធ្វើការកសាងសមត្ថភាពទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានសមត្ថភាពមានបច្ចេកទេសក្នុងការអប់រំបន្តទៅដល់សហគមន៍ដែលកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយទី3យើងធ្វើការទាក់ទងផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យលំហូរព័ត៌មានទាក់ទងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីថ្នាក់ជាតិទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឬមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ទទួលបានអញ្ចឹងក៏ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចធ្វើផែនការបានល្អប្រសើរទាក់ទងផែនការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី2គឺយើងមានបណ្ដាញមួយទៀតគេហៅថា CSO Red in Cambodia ហើយសាខាយើងហៅបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិល Red Book កម្ពុជាដែលយើងមានអង្គការសមាជិកបណ្ដាញចំនួន26អង្គការជាតិហើយអន្តរជាតិដែលក៏ធ្វើការសំខាន់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទី1គឺការបង្កើនចំណេះដឹងអប់រំសពផ្សាយទាក់ទងការបាត់បង់ព្រៃឈើការកាត់បន្ថយការរិចរិលព្រៃឈើហើយនឹងសម្របសម្រួលបណ្ដាញធ្វើម៉េចឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យមានធាតចូលពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាជនទៅក្នុងគោលនយោបាយសំខាន់ឧទាហរណ៍កន្លងមកមានន័យថា Red Road Map ផែនទីបង្ហាញផ្លូវមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរ៉េតបូកអីជាដើមឲ្យមានការពិភាក្សាប្រមូលអនុសាសន៍ធ្វើម៉េចឲ្យផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយផែនទីបង្ហាញផ្លូវឬមួយផែនការសកម្មភាពនោះឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនបាទយើងធ្វើបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងក៏ចូលរួមក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យតកតងការអនុវត្តសាក់លបងទៅលើគម្រោងរ៉េតបូក២ទីតាំងនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយនិងស្រុកកៅសមាខេត្តមណ្ឌលគិរីពាក្យថារ៉េតបូកនឹងមានន័យថាចំណុចទី1ការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ព្រៃឈើមានន័យថាការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ព្រៃឈើវាអាចមានន័យថាការផ្ទេរពីព្រៃធម្មជាតិទៅជាចំការព្រៃដាំឬមួយកាប់អីទាំងអស់នឹងយើងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាហើយចំណុចទី2ការកាត់បន្ថយការរិចរិលព្រៃឈើអាចមានន័យបាត់បង់តែព្រៃធំធំទៅនៅព្រៃតូចតូចយើងធ្វើការថែរក្សាអីឡើងវិញបាទហើយបូកនោះបូក3លេខបូក3ហ្នឹងគឺបូកជាមួយនឹងការអភិរក្សធ្វើម៉េចឲ្យមានការអភិរក្សបូកជាមួយនឹងនិរន្តរភាពព្រៃឈើធ្វើម៉េចឲ្យព្រៃឈើយ៉ាងមាននិរន្តរភាពហើយបូកជាមួយនឹងធ្វើឲ្យមានកំណើននៃអាងស្តុកកាបូនមានន័យថាធ្វើឲ្យមានព្រៃឈើមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងវាអាចស្រូបមកធាតុកាបូនគេហៅថាអាងស្តុកកាបូនអញ្ចឹងយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មហើយបណ្ដាញមួយទៀតដែលយើងហៅថា NDFC បណ្ដាញតតងសវត្ថភាពឲ្យសន្តិសុខស្បៀងដែលយើងសម្របសម្រួលអង្គការជាតិឲ្យអន្តរជាតិចំនួន42ហើយយើងបានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតតងគោលនយោបាយផ្នែកកសិកម្មគោលនយោបាយតកតងសវត្ថភាពចំណីអាហារនិងគោលនយោបាយទឹកផងដែរនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមានបណ្ដាយើង3បើយើងបូកទៅមានជាង100អង្គការជាតិអន្តរជាតិកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មទៅលើទិដ្ឋភាពនៃការកាត់បន្ថយក៏ដូចជាការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់សំខាន់ហើយយើងមានបណ្ដាញផ្សេងៗទៀតចំនួន5ទៀតដែល complementary មានន័យបំពេញបន្ថែមវាមិនត្រូវដល់ស្រុងតែវាជួយបំពេញបន្ថែមទៀតដែលសរុបមកយើងមាន8បណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបូកនឹង5ការក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិយើងមាន450អង្គការជាតិហើយអន្តរជាតិកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មទៅលើវិស័យនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសន្តិសុខស្បៀងហើយនឹងវិស័យកសិកម្មហើយធនធានទឹកជាដើម
សូមអរគុណលោកវណ្ណរាច្រើនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណចា
៎បាទសូមអរគុណ